Labrīt, esiet sveicināti. Ir ceturtdiena, 26. septembris, pareizs laiks, 9:06. Raidījums, kā labāk dzīvot. Raidījuma producenta Loreta Bērziņa, pie skaņu pulca Katrīna Bramberga, studijā Valters Krauze. Šodien diena sākās ar lietu un krusu, redzēsim, kā būs nedaudz vēlāk, bet, protams, mums ir jāsveic vārda dienu gaviļnieki, un tieši šodien ir Gundars, Kurts un Knuts. Bet raidījumā šodien runāsim par elektronisko vēstuļu stilu un pareizrakstību. Tas būs tūdaļ pirmajā pusstundā, lingviste Dite Liepa studijā. Otrajā pusstundā savukārt parunāsim, vai un kā elektroniskā saraksta ietekmē un veido mūsu uzvedības stilu. Sarunāsimies ar sociālo antropoloģi Aivitu Putniņu. Bet šobrīd studijā lingviste Dite Liepa. Labrīt, Dite!
Labrīt!
Dite, mēs šajā laikā visu darām ļoti ātri. Kādreiz vēstulēm pievērsām īpašu uzmanību un rakstījām tās uz īpaša papīra un mēģinājām pat uz blakus varbūt kaut kur katru vārdu atsevišķi uzrakstīt, lai tie vārdi ir skaistāk un iekļāvām citātus tā tālāk un tā joprojām. Nu, tad šobrīd tas ir... Tā ir tāda ikdienas norma, arī jūs savā darbā ļoti daudz atbildat uz dažādām e-pasta vēstulēm. Tomēr, kas ir tie zelta pamatlikumi, kuri vienmēr būtu jāatcerās rakstot jebkuru informāciju par sevi vai kādam citam cilvēkam?
Jā, es varu tikai apstiprināt, ka e-sarakst kļūst arvien nozīmīgāk mūsu ikdienas saziņā. Turklāt arī iestādes izskata arvien vairāk elektroniskus iesniegumus un arī tieši e-pakalpojumi, e-saziņa ir ļoti būtiski palielinājusies šī saziņas loma. Un tradicionāli ir tā, ka cilvēki saka, nu nē, ar mani ir viss kārtībā, es absolūti pareizi un korekti lietoju e-pastu. Un tad ir tādi daži punkti, kas varbūt liek aizdomāties par to, ka, nu cik tad mēs esam korekti.
Tādā veidā mēs paši sevi varam pārbaudīt.
Tā mēs it kā varētu sevi, nu, tādu kontrolu testu veidot. Nu, ja jūsu e-pasts bieži vien tiek sūtīts atpakaļ, ja adrese ir kļūda. Nākamais punkts, ja dažkārt jūs nožēlojat savu sūtīto e-pastu, taču ir jau par vēlu. E-pasts ir aizsūtīts. Ja jūs traucē nepārtrauktā e-pastu plūsma, ja jūs sūtījis esat šo ziņu, kaut gan apzinājāties, ka piezvanīt būtu bijis vieglāk. Jo ļoti bieži ir tā, ka mēs sarakstām, vai e-vēstuli jau kļūst, nu, tik gara, bet mēs skaidri zinām, ka vieglāk taču būtu bijis piezvanīt un izskaidrot to. Jūs jau ilgu laiku neesat kārtojis vai dzēsis savus e-pastus. Jūs esat nosūtījis privātas ziņas, ko vēlāk nožēlojat. Vai arī jūs dažkārt steigā nosūdāt e-pastu bez uzrunas vai noslēguma, kā arī nepārbaudāt e-pastu pareizrakstību. Lūk, ja kāds no šiem punktiem jūs ir aizskāris, ja jūs tagad no apzināties, ka, kāds no šiem punktiem ir attiecināms uz jums, jā, tad arī jums būtu jāievēro un jāpārskata sava e-saraksti, etiķeti, jo to arī sauc elektroniski par netiķeti. Kā tīkla etiķeti, tad mēs runājam arī par netiķetes principiem. Un atgriežoties pie tā, ko jūs, Valter, teicāt par tiem zelta likumiem, tad tādi likumi ir. Un pirmais zelta likums ir tāds, jāpārbauda temata virsraksts, par ko ir šī vēstule. Tematam jābūt skaidram, konkrētam, lai cilvēks vēlētos šo vēstuli atvērt. Un ļoti bieži ir tā, ka temata lauks ir tukšs, vai arī mēs pārsūtot, īpaši grēkojam pārsūtot kādas vēstules, ka tikai tiek, nu, ir redzam šie pārsūtīšanas simboli. Un turklāt, vai arī vēl nepatīkamāk ir tad, ja cilvēks atver e-pasta vēstuli, nu, piemēram, sveiciens Līgo svētkos, bet varbūt adresāts to atver tagad septembra beigās, tā tad ir pilnīgi nepārprotams skaidrs, ka pēdējā saraksta starp šiem cilvēkiem ir bijusi jūnijā. Un tieši tāpēc pirmais ir šis temata virsraksts, lai cilvēks vēlētos izlasīt, lai cilvēks saprastu, ka vēstuli ir adresēta viņam, būtu noteikti jāpārbauda temata virsraksts. Nākamais zelta likums – nerakstīsim garus ievadus. Lielākā daļa lasītāju nav tik pacietīga, lai izlasītu visu standartu frāzes un sagaidītu jaunumus tikai vēstules beigās. E-pasts ir patiešām ļoti efektīvs sazināšanās līdzeklis, un mēs to izmantojam, un mēs tieši dodam šo priekšroku e-pastam, tāpēc, ka tas ir tik ātrs. Tāpēc arī izmantosim to patiešām lietišķu vēstuļu rakstīšanai. Nākamais likums ir, ka nevajadzētu sākt ar vispārīgām un nekonkrētām frāzēm, piemēram, man šo vajag, līdz 18. Man šo, kas tas ir, ja? Tātad vai nu sagatavojiet savu ziņojumu, vai sūtiet man savu ziņu, izskatiet lūdzu attiecīgo vēstuli. Arī par to ir jādomā. Tā kā, nu, tie, jā, Valter.
Bet, ja kurā gadījumā apvaicāšanās, kā klājas, kā sākās šī nedēļa, lai laba darba diena, vai šīs frāzes jau ir tādas salkani liekas, vai tomēr tas ir korekti?
Es domāju, ka jāšķir ir atkal, vai tā ir tieši lietišķā sarakste, vai raksta darbinieks darbiniekam, vai raksta vadītājs savam padotājam, vai mēs sazināmies, nu, piemēram, savstarpēji, jo ir jau gan tāpat jau mums ir arī šī privātā saraksta un ir arī lietišķā saraksta. Tā kā, nu, jāšķir tomēr būtu. Jāšķir būtu, kāda ir, kāda satura vēstule šī ir. Un neapšaubām tieši tāpēc cilvēkam ir iespējas izmantot vairākas pasta adreses, nejaucot visu kopā. Darbā parasti mums ir savs e-pasts, un šīs bezmaksas iespējas pat laban izveidot adreses, nu cik nu kuram tīk, tās arī noteikti var izmantot un privātai sarakstē izveidot savu adresu un lietišķai sarakstē vai tā, kas ir darbā institūcijā. To noteikti arī atsevišķi.
Runājot par šo elektronisko vēstuļu rakstīšanas stilu, protams, ka mēs sākam ar uzrunu. Mēs katru konkrētu cilvēku uzrunājam, neatkarīgi no tā, vai tas ir mūsu paziņa, vai tas ir darba devējs, vai biznesa partneris, un, protams, arī vēstules beigās parakstamies. Kā šīs abas lietas darīt korekti un pareizi?
Uzruna noteikti mēs sākam ar sasveicināšanās frāzi, tāpat kā mēs sākam jebkuru tikšanos ar vienalga pazīstam, nepazīstam cilvēku, bet ja mēs to uzrunājam, tad mēs noteikti sveicināmies. Arī varam lietot e-pasta sarakstē, varam arī neizmantot obligāti vēršanos, nu, piemēram, cienījumais Jāni Bērziņ, mēs varam neizmantot obligāti šo vārdu uzvārdu, jo tas jau ir adresātam, it kā skaidrs, ka mēs rakstam šim adresātam. Sasveicināties noteikti, nu, varbūt es varētu tādu ir subjektīvu, manuprāt, sveiki ir vairāk tāda sveicināta būtu tāda sasveicināšanās frāze, man liekas tas sveiki tāda svešāk mazliet, varbūt tāda jau kā atvadu frāze. Esam uzmanīgi ar labrīt, labdien, labvakar, īpaši tad, ja mēs rakstām kādam citā pasaules malā, tā ir gan viena no e-pasta priekšrocībām, bet tajā pašā laikā mēs arī nezinām, kurā laikā cilvēks šo vēstuli lasīs, vai tas būs rīts vai vakars, nu tad arī varam, ja tālākam adresātam rakstām, varam rakstīt, piemēram, arī sveicināti. Un arī tāpat ir jāievēro noteikti šīs atvadu frāzes, un tikai daži teikumi vēstules beigās mums noteikti palīdzēs saprast, ka mēs patiešām šo vēstuli esam adresējuši konkrētajam cilvēkam, un mēs gaidām vai nu kādas vai ar prieku palīdzēsim jums atrisināt, vai pateicos par izpratni minētā jautājuma risināšanā, vai arī tas varbūt cerot uz jūsu atsaucību. Nu, kādai nobeiguma frāzei un teikumam vajadzētu būt? Pēc tam ir vai nu ar cieņu vai cieņā. Etiķetes speciālisti vairāk aizstāv paraksta frāzi cieņā. No valodas viedokļa mēs jau esam par to runājuši, ka drīkst lietot arī ar cieņu. Ar cieņu cieņā, komatu neliekam, par to arī mēs iepriekšējos raidījumos esam runājuši, un paraksts. Paraksts, ja tā ir lietišķā saraksts, tad noteikti ar ieņemamu amatu, arī ar šīm kontaktu tālruni, lai cilvēki zinātu, kur griezties, kā sazvanīt.
Kāda klausītāja mums jautā, vai jānovēl labu dienu, jo šobrīd mēs zinām pat avīžu kioskā, veikala kasierītes, visas mums novēl labu dienu vai labu vakaru. Vai šādā sarakstē tas būtu arī nepieciešams?
Tie varētu būt pie tādiem papildu noteikumiem netiķetes lietojumā, ka vēstules beigās, jā, ir vēlams lietot šo labu vēlējumu, var drīkst vēlēt labu dienu, un kāpēc gan ne. Nu, droši vien atkal jāšķir, cik lietišķa šī sarakste un cik tā ir ar kādu, nu, ja tas būs pazīstamāks cilvēks, tad noteikti jūs atļausties savā sarakstē arī izmantot tādu personiskāku vēlējumu. Ja tā būs lietišķa saraksts, tad, protams, jūs atkal varēsiet nu, izvēlēties mazāk nu, tādu neitrālāku šo atvadu frāzi, bet šajās frāzēs nekā slikta nav, un, manuprāt, tās ir viens no tādiem pozitīviem, tādiem papildu stimuliem, nu arī, ko varētu teikt, kas netiķetē ir vairāk izpaužas nekā parastajā sarakstē, jo parastās, ja mēs vēl kāds rakstām, cik nu sen esam rakstījuši, tad mēs parasti nevēlējām šādas vēlējumus, ikdienas vēlējumus, jauku dienu, jauku nedēļas nogali vai patīkams brīvdienas. tad tas ir, jā, tas ir viens no tādiem stimuliem, ko var izmantot.
Stils, no kura tomēr būtu vēlams izvairīties. Varbūt, ka jūs varētu minēt arī pāris piemērus, jo reizēm mēs vienkārši neaizdomāmies, ne jau, ka mēs kādu vēlamies aizvainot, bet ka tā ir liekvārdība un patiesībā tas ir liek pieminēts šajā vēstulē vai sarakstē.
Par liekajiem vārdiem jau runājām, par šīm tādām vispārīgām frāzēm, kas neko neizsaka. Pirmkārt, noteikti vajadzētu ievērot arī burtu lielumu, nevajadzētu rakstīt tikai ar lielajiem vai tikai ar mazajiem burtiem. Arī netiķetes principi lūdz ievērot pareizrakstības normas, un mēs tāpat nekad neesam rakstījuši parastās tradicionālās vēstules tikai lielajiem vai tikai mazajiem burtiem. Īsāk sakot, pareizrakstība attiecas arī uz elektronisko saraksti. Un turklāt lielie burti vai 10-20 izsaukumzīmes, kas dažkārt tiek izmantotas netiķetē, tiek uzskatītas par kliekšanu un par tādu agresīvu stilu. Tāpēc nevajadzētu, piemēram, rakstīt savam darba kolēģim, kur tu esi vai kur tu pazudi, kāpēc nav, un tad ar 10 vai 20 izsaukumzīmēm, kas nav, nebūtu pareizi. Vajadzētu izvairīties noteikti no nevajadzīgiem saīsinājumiem, arī mūs pat labam pārņem šī mode, ka rakstām, piemēram, ar cieņu aizstājam ar AC, vai piemēram, daudz kas aizstājams ar DKS un tam līdzīgi. Neapgrūtināsim cilvēkus ar tādiem nevajadzīgiem saīsinājumiem, turklāt tie mulsina saņēmēji, jo ne jau, es nedomāju, man grūti, protams, ir prognozēt, kāda būs šī saraksta pēc vairākiem desmitiem gadu, bet pagaidām mēs vēl Latvijā pie tādiem saīsinājumiem neesam pieraduši. Un noteikti arī neizmantosim ar nepazīst, sarakstoties ar nepazīstamiem cilvēkiem, neizmantosim smaidiņus un tādus, nu.
Jā, Everita jautā, vai vēstules beigās jāraksta gaidu atbildi, kā likt saprast, ka tas ir ļoti svarīgi un ātri šo atbildi būtu vēlams saņemt.
Everita, paldies, ka atgādinājāt, es noteikti būtu aizmirsus pateikt, labāk rakstām gaidu atbildi vai cerot saņemt drīz atbildi, cerot uz jūsu atsaucību šī svarīgā jautājuma risināšanā, nekā, ja cilvēki rakst jau iepriekš par visu paldies, mani, es atļaušos, tomēr teikt, laikam tās ir nedaudz subjektīvas domas, jo es esmu aptaujājis arī kolēģis. Man kolēģis saka, nē, mums tas tik ļoti netraucē, bet mani tas patiešām tracina, ja man lūdz izdarīt to. Un tad man pasaka jau iepriekš par visu paldies, un pat neuztraucas cilvēks, ka pēc tam vajadzētu pateikt, jā, jūsu sūtījumu saņēma, paldies, ka jūs bijāt, ka jūs palīdzējāt. Man jau iepriekš pasaka, piemēram, par visu paldies. Tā kā šī frāze ir arī absolūti, nu, manuprāt, nu, tīri no tāda, no tāda, man, es esmu piespiedu kārtā, man jau pasaka paldies, bet varbūt, ka es nemaz nevarēšu palīdzēt šī jautājuma risināšanā. Varbūt cilvēks ir vērsies, nu, neatbilstošā institūcijā. Varbūt tas nav manos spēkos. Kāpēc man jau par visu tiek pateikts paldies? Esmu arī runājis dažkārt auditorijā ar cilvēkiem, un man ir teikuši, nu jā, jūs tā varat teikt, tāpēc, ka jums dienā nav simtiem ēpastu, ja jums simtiem ēpastu būtu jāatbild. Tikai atkārtoti, paldies, jūs sūtījumu saņēmu, tad jūs tā neteiktu. Nu, atkal droši vien ir jāšķiro, kāds ir šis ēpasts, bet ja tas ir, es šaubos, vai simtiem cilvēku dienā jūs prasāt konkrētus padomus, konkrētu palīdzību, atsevišķu dokumentu vai informācijas pārsūtīšanā vai jūsu informēšanā, un tieši tāpēc, nu, tiem cilvēkiem, no kuriem jūs prasāt šo palīdzību, šo atsaucību, nu šis cilvēks noteikti ir pelnījis, lai jūs pateiktu paldies par sūtījumu pēc tam, nevis jau iepriekš. Vai tad, kad jūs rakstījāt nu, tradicionālās rakstējot vēstules, jūs teicāt vēstules beigās par visu tev iepriekš paldies? Nē, taču.
Tā vismaz vēstule neuzsāk pilnīgi noteikti. Šobrīd atgādināsim mūsu klausītājiem raidījumu tāruņus, un tad es jums jautāšu, kā ir ar dažādu citātu iekļaušanu. Viena lieta, protams, būs, ka mēs rakstam kādās konkrētās svinībās, bet otra lieta, ja mēs citēsim kādu savu darba kolēģi, priekšnieku vai ko citu. Raidījumu tāruņu.
Laiks jūsu jautājumiem. Tāruņu studijā 67222888 un 67225599. Mūsu e-pasts klausītājs @latvijasradio.lv.
Savukārt, ja Twitter lietoja, tad mūsu raidījuma Twitter konts ir @labākdzīvot. Studijā lingviste Dita Liepa. Kā tad ir šajā elektroniskajā sarakstē ar citātu iekļaušanu?
Pirmkārt, es domāju, ka nevajadzētu atkal aizrauties ar ļoti garu elektronisku vēstuli. Apdomāsim, lūdzu, ja rindkopā ir 5-6 teikumi, ar to nu būtu gana, un tradicionāli vēstulē mēs uzskatām, ka ir šīs 2-3 rindkopas. Ja sūtījuma saturs un tas apmērs ir lielāks par 2-3 rindkopām, tad apsveriet domu nu, šo tekstu saīsināt vai arī sūtīt, kā mēs sakām, pielikumu, jeb piesaistni, ir jāapdomā, jo pārāk aizrauties ar ļoti garu vēstuļu rakstīšanu nevajadzētu, jo tā kā jau sākumā es teicu, cilvēkam ir grūti sagaidīt šo svarīgāko informāciju vēstules beigās. Nu, tādējādi, es domāju, ka tas, ko jūs tikko teicāt par šo citātu iesaistīšanu, cik nu tas atkal šo vēstuli pagarinās, varbūt, ka vajadzētu domāt par attiecīgu pielikumu, jeb, kā es teicu, piesaistni, jo pamattekstam nevajadzētu pievienot ne tabulas, ne diagrammas, ne kartes, nu cita veida zīmējums, jo ļoti bieži saņēmējs visdrīzāk šo informāciju nevarēs pat apskatīt. Citāta iekļaušana, vai jūs to lietojat, jūs bijāt, kā jūs to domājāt, par pareizrakstību tieši?
Jā.
Nu, bet tieši tāpat kā tiešo runu mēs iekļaujot citātu, lietojam pēdiņas, elektroniski mēs drīkstam izmantot, mums ir šī iespēja izmantot arī slīprakstu, tā tad mēs varam tekstu slīpināt, mēs varam tekstu treknināt atsevišķas burts, bet, kā es teicu, nu, tās varētu būt frāzes īpaši svarīgas. Varam izmantot pasvītrojumu, bet nevajadzētu, kā es teicu, tikai lietot šos lielos burtus vai pārspīlēt daudzumu emocionālu zīmju.
Klausītāji, lūdzu. Halo.
Labrīt.
Labrīt.
Es gribētu uzzināt viedokli no jūsu viešņas. Kā viņa skatās, to man pieņemsim ļoti kaitīgi tas, ja man atsūst kādu vēstuli, kur nav ne garumzīmes, ne mīkstinājumu, un vienam otram vārdam tad jūt pavisam cita jēga ir. Un tad es saprotu, ka daudzos datoros varbūt nav tādas lietas kā mīkstinājums, arī, bet nu, arī tas, man liekas, nav korekti.
Jā, paldies.
Nu, tie arī būtu no tiem e-pasta padomiem, ko mēs sākumā jūs jautājāt, vai ir kāda zelta likuma, un tad es sāku runāt, viens no šiem zelta likumiem arī ir, ka jāpārbauda vēstules pareizrakstība, un teksts ir noteikti jāpārdomā un jārediģē pirms sūtīšanas. Droši vien, ka studijas viešņi pēc manis par to vairāk varēs pastāstīt, ko tas liecina par cilvēku, bet man tiešām jāsaka, ka sūtītājiem ir jābūt uzmanīgam, un arī tā tiek pausta viņa attieksme pret adresātu. Pārbaudiet pareizrakstību, salieciet nepieciešamos komatus, izmantojiet noteikti garumzīmes, jo pretējā gadījumā, jā, patiešām, mēs jau zinām, ka mums ir daži kuriozi gadījumi, kad, piemēram, rakstas vēstuli, bet mēs esam aizsūtījuši svētuli, ka apvietā ir pa, ka dažkārt viens burts var mainīt visu vārdu nozīmi. Un tādu pat kuriozi gadījumu es esmu sākus tos apkopot, bet nu, tos jau mēs raidījumā tagad neizrunāsim.
Bet reizēm, lasot vēstules, var redzēt, nu, tu nesaprot to vārdu un pasties uz klaviatūru. Tie burti, kas
jā,
ir blakus, tādā veidā to var
tulkot. Un kādreiz atkal tikai viens burts un trūkst, un arī vārdu nozīme mainās. Un tā kā es teicu par vēstuli vai svētuli, vai, na, vai pa, vai ap, vai arī kāds vārds mums pilnīgi mainās, tā kā, jā, tas ir arī viens no likumiem. Lūdzu, pārbaudiet pareizrakstību un pārdomājiet un rediģējiet tekstu.
Vēl klausītājs, lūdzu. Halo.
Labrīt.
Labrīt.
Es telefonā īsiņas rakstu, bet uz telefonā nav garumzīmes, kam pareizi rakstīt, lai būtu garais burtu un mīkstinājumu zīmes, jo man tāds nav telefonā. Paldies.
Paldies.
Nē, nu, nevajadzētu tagad vispārināt. Nu, nav jau tā, ka mēs nedrīkstam rakstīt izziņas.
Protams.
Un nedrīkstam, un cilvēks, un ļoti bieži tas ir atkarīgs arī nu, gan no šīs telefona, gan no tām iespējām, ko telefons piedāvā, un ir telefona.
Par to neviens nesodīs, bet labi, par ka klausītāji neviens... par to domā.
Klausītāji par to domā, bet es domāju, nevajadzētu pārspīlēt, jo galvenais jau ir, un tieši runājot par telefona izziņām, galvenais jau ir tā viena frāze, ko varbūt vairāk gaida par šo vienu garumzīmi, un dažkārt ir pat izšķiroši un svarīgi. Tā kā tas ir atkarīgs no telefona, kādas iespējas tas piedāvā, bet nu nevajadzētu pārspīlēt.
Dažādu simbolu izmantošana, tīpaši biznesa valodā tas arvien biežāk notiek. Saīsinājumi, kuri savā iekšējā vidē ir zinām, bet nu, notiek tie brīži, protams, kad ar to nāksies saskarties arī citiem cilvēkiem, kas varbūt nestrādā tieši mūsu organizācijā.
Tie, kas nestrādā, tie noteikti nesapratīs un atkal ja mēs atgriežamies pie šī pirmā sākotnējiem punktiem, ko es minēju, noteikti, ja cilvēks nesaprot, tad nevajadzētu tādu sūtīt. Nu, par iekšējo sarakstu, iekšējā vidē, nu, tur jau ir atkal savi iekšējie likumi, un droši vien, ka es tos nevarēšu komentēt, jo es esmu arī runājusi, un man bieži vien speciālisti ir teikuši, jā, bet mums tā ir ātri, mums tā ir efektīvi, mēs tā darām, jo mēs savstarpēji zinām, un ļoti bieži arī, nu, šādus saīsinājumus lietojot, nu, it kā netiek pārkāptā iekšējā komunikācijas etiķete, bet noteikti sarakstē ar tādiem cilvēkiem, kas to nezina, par to ir jādomā. Kaut vai šī standarta frāzes, ko es minēju, šis AC vai DK un tam līdzīgi burti, kas neko cilvēkiem vispār lietotājiem neko neizsaka, arī tādus nevajadzētu izmantot.
Ikdienā savā darba vietā jūs saņemot vēstules, viņas lasot un aplūkojot un iedziļinoties, tie jūsu secinājumi ir cilvēki ir kļuvuši nevērīgāki vai tās ir nezināšanas kļūdas, tas ir ātrais laikmats?
Cilvēki ir ļoti dažādi, un arī vēstules ir dažādas. Ir pārdomātas, rūpīgi uzrakstītas. Jā, nu var teikt, ka uz tādām vēstulēm atbildēt ir patīkami. Un ir arī ļoti paviršas, ļoti bieži cilvēks pat nav parakstījies, ļoti bieži tās ir ar pareizrakstības kļūdām. Nu, tajā pašā laikā, nu, diemžēl, kā jāatbild jau ir un atbildēt jau atbildam. Ļoti bieži cilvēks aizrāda un kaut ko jautā un aizrāda par kādu kļūdu, bet tajā pašā laikā
pats
savā vēstulē ir pieļāvis, nu, neteikšu, cik daudz kļūdu.
Klausītājs, lūdzu. Halo.
Labrīt.
Labrīt.
Ja atbild pa e-pastu sūta valsts iestādi, vai ir jānorāda, kas atbildi sagatavojas un telefonu numurs, kā tur nu, sarunas sākumā minēja viešņi?
Jā, paldies.
Telefona numurs, adrese, kontakta informācija, tā ir, ja mēs sarakstāmies, jūs tagad jautājat par e-iesniegumu, jūs jautājat tātad par konkrētu dokumentu sagatavotāju.
Es
arī tā sapratu, jo nejauksim atkal divas dažādas lietas ir. Kad mēs sarakstāmies, situācija, kad mēs sarakstāmies un kad mēs parakstāmies, tajā parakstu zonā, kur ir jābūt gan telefonam, gan adresē, bet atkal nepārspīlēsim. Tā šai informācijai ir jābūt iekļautai vienā rindkopā, vai arī dokumentu sagatavojot, protams, uz to attiecinām ir dokumentu sagatavošanas noteikumi. Tad jau nu vairs nebūs tik plašai informācijai. Šāda informācija jau jūs nevarēsiet iekļaut, bet neapšaubām arī šādai informācijai, kas to ir parakstījis un sagatavojis, jābūt.
Pusstunda ir ļoti ātri paritējusi, var teikt paritējusi.
Nu, labi, šodien
šoreiz piedosiet, bet paskrējusi ar varu jautājumu, vai tu un jūs jārakst ar lielo burtu, vēl un vēlreiz atgādināsim.
Es rakstītu ar lielu burtu, jo vēršoties pie kāda adresāta, es noteikti uzskatu, ka tas liecina par cieņu pret adresātu un uz e-saraksti noteikti būtu attiecinām tie paši vispārīgi pieklājības noteikumi, kā tas ir citvieta.
Saku paldies lielu lingvistei Ditei Liepai.
Paldies,
uz klausītāju jautājumiem atbildēsim kādā citā raidījumā. Šobrīd raidījumā mūzika, pēc tam parunāsim, vai elektroniskā saraksta ietekmē un kā tā veido mūsu uzvedības stilu. Studijā būs sociāla antropoloģe Aivita Putniņa.